Radio Shalom på 87,6 FM. På vores hjemmeside radioshalom.dk kan man lytte til både live-udsendelser og tidligere udsendelser. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Alfa Gravesen. Jeg er studievært i dag, tekniker og tilrettelægger i dagens program. I dag har jeg en speciel gæst med mig ind i studiet. Jeg har faktisk allerede talt med ham for et år siden om kærlighed. For dem, der har lyttet til udsendelser, så kan I allerede gætte, hvem der tales om her. Dengang, der var han fyldt 89 år, og i dag, cirka 2,5 uger efter han er født 90 år, der skal vi tale om, hvordan det er at være 90 år. Med mig inde i studiet, Bent Melcher. Og inden vi taler sammen, skal vi lige høre en prædike fra Dr. Markus Melcher, Bent Melchers far. En prædike, som han gav i 1953. Meget spændende og meget rørende. Så en lille 4 minutter fra en lang, lang prædike til jer at nyde.
Jeg vil ikke dø, men jeg vil leve og forkynde Herrens gerninger. Vel har Herren tugtet mig hårdt, men til døden overgav han mig ikke. Åbner der for mig retfærdighedsporte. Jeg vil gå ind ad dem og takke Herren. Her er den port, som fører til Herren. De retfærdige skal drage ind af den. Fra Herren er dette kommet. Vidunderligt er det i vore øjne. Dette er dagen, som Herren har beredt. Lad os fryde og glæde os på den. Amen. Når nu den time er kommet, den lyse stund, som vi har set frem til igennem lange tider, den stund, der skulle markere for os den lykkelige forskel mellem 1943 og 1953. Der vil det måske forstås, at det er ret så svært at bevare den sjælelige balance, til også lykken kan virke overvældende. Og det føles som en ubeskrivelig lykke at sammenligne oktober 1943 med oktober 1953. For 10 år siden lukkede vi dette hus, uden at vide, hvornår vi på ny måtte have nået til at åbne det igen om nogensinde. For 10 år siden sneg vi os hjemmefra som tyve i natten. Forlod vi alt, hvad der var os kært og dyrebart, hvad generationer havde bygget op i flid og hengivende kærlighed. For 10 år siden blev vi udskilt, vi de danske jøder, udskilt af det danske samfund. Og nu er huset ikke blot for længst genåbnet, men i aften er der tændt alt, hvad vi ejer af lys, og har jeg smykket med skønne farver, og der er herinde alt, hvad huset kan rumme. Det er iblandt en fuldgyldig repræsentation for dem, der i dag står for roret i Danmark. I dag er vi i kontakt med en uoverskuelig mængde af mennesker, der udefra følger højtideligheden herinde. Og i dag erfarer vi frem for alt den største glæde den største ære, der kan blive danske til dig. Derigennem er det blevet os forundt at se Danmarks konge og dronning i vores midte.
Wow, det var meget rørende, Bent. Velkommen til Radio Shalom, Bent Melchior.
Ja, tak skal du have.
Vil du fortælle os, hvad den prædike handler om? Hvordan var det?
Ja, jeg var jo til stede. Jeg var allerede en nogenlunde voksen mand. Jeg var endda gift på det tidspunkt i oktober 53. Og det er jo ikke mindst for mig som søn af taleren her interessant at høre min fars måde at behandle det danske sprog på. Mm. Og appellere og samtidig nå frem til det, som virkelig rørte vores sind på det tidspunkt. Og at blive en gammel mand, det betyder jo, at man kan huske langt tilbage. Og det er nok det, der sådan set imponerer folk mest. Både når jeg sådan er ude almindeligt at holde foredrag, ikke mindst når jeg er på skoler, så er der mange af eleverne fra gymnasiet og fra de ældste klasser i folkeskolen, som kommer hen for at spørge, hvor gammel jeg egentlig er. Og ja. Det synes jeg altså er godt gjort. Ja. High five, siger de så, kommer med hånden. Og, ja. Og det er jo en meget god modtagelse, men det er mere det, jeg gerne vil give som budskab, om det når frem. Det er det, der interesserer mig mest. Ja. Og det var min far en mester i. Jeg havde det problem i sin tid, da jeg blev ansat som hans assistent, at jeg skulle dele prædikestol med en orator af det format. Og folk havde medlidenhed med mig. Men jeg startede og fik så også andre områder, hvor jeg kunne gøre mig gældende. Så alt i alt var det jo et fantastisk år, da jeg havde sammen med min far i embedet. Han døde alt for hurtigt og alt for tidligt, ja, som 72-årig. Det er snart 50 år siden,
wow,
at han gik bort.
Ja. Og du har lige fejret din 90. Det ved jeg. Du har fejret både i Israel og i Danmark, og det var, da vi skulle aftale, hvornår du kommer på studiet, og vi laver en udsendelse, så sagde du til mig, jamen det bliver først efter den 24. fordi før, så er der bare fest.
Ja, jeg holdt næsten fødselsdag en hel måned.
Ja.
og det var måske nok rigeligt, men det var selvfølgelig dejligt.
Ja.
Og nu er jeg så langsomt ved at vågne op efter festlighederne og blive klar over, at jeg er blevet en rigtig gammel mand.
Ja.
Det kan selvfølgelig mærkes på mange måder. Det kan også mærkes fysisk. Det er de færreste, der når den alder, uden at de er blevet ramt på et eller andet punkt i deres kroppe.
Du står sit selvstændige.
Men det må man jo tage med. Der er en pris for alting. Der er en pris for at blive gammel. Ja. Prisen kan altså dels være fysisk. Der er andre, der bliver ramt. Ja. Psykisk, mentalt. Og der er det fælles, at man har mistet. Man har mistet mange af de mennesker, man har holdt af. Både slægtninge og gode venner.
Jævnaldrende.
Der er den risiko, at man bliver lidt ensom. Ja. Det har jeg nu ikke mærket så meget til endnu.
Nej.
Fordi der er jo så kommet erstatning ved, at der er kommet nye generationer.
Ja.
Jeg er jo far til 4 drenge, der har givet os 12 dejlige børnebørn, hvor jeg desværre en er død fra os. Og vi har i dag, Lillian og jeg, 24 oldebørn.
Ej, hvor dejligt.
Så problemet er faktisk nærmest, at jeg skal huske, hvad de hedder. men det går nu meget godt, for vi har en levende kontakt, ja, selvom vi er spredt over flere lande.
Ja.
Israel har en majoritet af mine efterkommere, men vi har altså også efterkommere i London, og et af mine børnebørn er rabbiner i Oslo. Og og så har vi jo nogen enkelte her også i Danmark.
Ja, ja, ja.
Så jo, vi er velsignet, og jeg er voldsomt privilegeret ved at have den familie, jeg har.
Den kalder jeg en sand rigdom. Altså, det sagde jeg også altid til min far. Det er rigdom.
Ja,
det er virkelig rigdom.
Men, ja. Det er selvfølgelig også en rigdom at have de minder om. Nu i første omgang, når man har fødselsdag, så skal man jo tænke på sin mor og far, som var dem, der så at sige lavede en.
Ja.
Og jeg havde nogle fantastiske forældre, som var blevet dømt til at være hinandens ægte partner. Allerede da min mor var 4 år gammel, og min far var vist 8 eller 9 på det tidspunkt, der blev de præsenteret for hinanden som kommende ægtefolk. Og de holdt altså sammen, så længe livet tillod det. Og var i og for sig ret så forskellige. Min far var nogle gange streng og kunne godt hisse sig op og blive meget vred, men blev lige så hurtigt god igen.
Ja.
Og var tilgivende. Min mor var engletålmodig, og der skulle så virkelig meget til at gøre hende så vred. Men når hun først var blevet vred, så holdt det, så var det ikke sådan, at man dagen efter kunne sige, nej, det glemmer vi alt om.
Hvad tror du, du har arvet?
Jeg er nok mest i den sammenhæng, jeg tror, jeg, hvis jeg skal bedømme mig selv, er nok mest af min fars skole.
Jeg vidste, du ville sige det. Du er så ulmygt. Jeg vidste, du ville sige det. Men jeg tror også, du kan være vred.
Jamen, jeg kan godt blive vred, og er blevet vred en del gange i mit liv. Men jeg kan også falde ned igen.
Ja.
Og det er måske slet ikke så dårligt, at man kan blive vred, fordi man skal jo kunne skelne mellem ret og uret. Og jeg reagerer, når jeg ser noget uretfærdigt. Og jeg har haft den lykke at være gift med en kvinde, som har den samme sans for ret og uret. Hun har sådan skubbet lidt til mig i tidens løb. Ja. Når vi sådan har hørt over nyhederne om begivenheder her og der, hvor der er blevet øvet uret over for andre mennesker, så har det været meget almindeligt, at Lilian har sagt til mig, hvorfor går du ikke noget ved det? Altså, vi skal reagere, når vi møder uret. Vi skal ikke bare tage den næste kop kaffe og lade som ingenting.
Ja.
Og det tror jeg er meget vigtigt. Det er noget, som jo Elie Wiesel sagde meget klart og tydeligt, at godhedens modsætning er ikke ondskab, men godhedens modsætning er ligegyldighed. Altså hvis vi bare trækker på skuldrene, når vi hører om katastrofer af den ene og den anden art, og så ikke reagerer, så hjælper vi ondskaben.
Ja.
Og det har jeg altså sat mig for at undgå. Og jeg har fra tidlige tider været aktiv i arbejdet for menneskerettigheder. Også på en måde, som min menighed ikke altid har bifaldet.
Ja.
Der har der været klar modstand over for det. Men jeg har så, da man var så venlig at betro med en ledende stilling, har jeg haft en stilling, som i øvrigt også er arvet fra mine forældre, at hvis man vil være leder, så må man lede.
Ja.
Så skal man ikke bare løbe efter, hvad der lige er populært, men man skal vise vej.
Ja.
Og det er sådan set det, jeg har forsøgt. Og det er i den sammenhæng en god ting, at man bliver gammel, fordi man kan ikke sådan på en gang ændre folks holdninger. Den gamle historie om den rabbiner, der kom til en ny menighed, og den første uge talte om, at det var vigtigt at holde shabbat, og ugen efter holdt han en prædiken om, at det var vigtigt at holde shabbat. Og den tredje uge gentog han, at det var vigtigt at holde sabbat, og det gentog sig også en fjerde uge. Og så kom lederen af menigheden til ham og sagde, har du kun det samme budskab? Mm. Og så svarede han, nej, jeg har flere, men så længe der ikke er blevet gjort noget ved det første, så må jeg jo sørge for at blive ved, indtil det virker.
Ja, ja.
Altså,
det giver meget mening.
Det er en langtidsproces.
Ja.
Og det er ikke sådan, at man skal gentage sig selv helt gang på gang, men en holdning, en retning at gå, det tror jeg er vigtigt, hvis man vil påstå, at man har været leder. Og det har jeg kunnet fortælle med, det er jo i år 23 år siden, at jeg officielt trak mig tilbage som overbiner. Men i praksis, så har min måde at reagere på og tage del i den offentlige debat på, den er jo fortsat totalt uændret. Også uden at jeg har fået månedsløn og sekretær til rådighed.
Ja.
Så det er vigtigt, så længe jeg får den velsignelse, at jeg er i live og kan, så vil jeg fortsætte af den vej. Og der er jo ting også, hvor det, at man bliver ældre, ændrer en.
Ja.
Man ændrer også opfattelsen. Det bør man i hvert fald kunne.
Ja.
Man bør blive klogere. Og
det er også meningen, ikke? Altså,
ja, der er nogle mennesker, der, når de ikke engang har sagt sådan og sådan skal det være,
så
skal det være, så holder aktiviteten i virkeligheden op.
Ja.
Men der er jeg altså så heldig, at jeg i hvert fald oplever det selv, sådan at jeg stadigvæk ser på tingene med forholdsvis friske øjne.
Ja.
Og når jeg konstaterer, at vi er på gale veje, så har jeg ikke noget imod at ændre kurs. Og det har jeg gjort på forskellige områder. Igen, ikke uden at folk har fået rynker i panden og spurgt sig selv, om han er rigtig klog. Men igen er det altså, hvis jeg har fundet, at nu er den vej rigtig, så er det det, jeg gør.
Ja. Nu vil jeg også, at de fleste også betragter dig som en stor humanist. Altså for mig, du er ikke bare humanist, du er også filosof. Du er i stand til at gå dybder med tanker på en plan, som andre ikke formåder at nå. Men når man er humanist, som du siger, man ændrer også sine holdninger måske, eller forståelse af virkeligheden med årene. Men hvor er det hen hos dig, du mener, altså humanisme er humanisme? Altså, jeg synes bare, du
jo, men der opstår hele tiden nye situationer. Altså, ja. Jeg var for eksempel en af dem, der i 1960'erne var med i kritikken af USA's bombninger i Vietnam.
Ja.
Og folk vil sige, hvad har en rabbiner i København?
Har noget at sige?
Hvad gør med det, og hvad blander han sig i den slags ting for? Men det var altså en form for kritik af den måde, man jo sådan set også i vores navn, i vestens navn, reagerede i Asien, og det ville på en eller anden måde ramme hele situationen i verden. Og bortset fra min egen deltagelse i krig, i Israels frihedskrig i 1948, jo i virkeligheden fik den meget klare virkning hos mig, at jeg er en modstander af krig. Jeg er ikke pacifist, fordi hvis vi ikke er forberedt, så lader vi jo de onde kræfter få frit spil. Så vi skal være stærke, men vi skal helst ikke behøve at bruge vores styrke, lad mig sige det sådan.
Ja.
Og det har jo været sådan senere hen, at den daværende forsvarsminister i USA indrømmede meget senere, at det var fuldstændig vanvittigt, det de foretog sig der. Men sådan som jeg så interesserede mig for Vietnam, så er jeg interesseret mig for børnene i Argentina, der blev kidnappet og haft komitéer til solidaritet med bedstemødrene fra Plaza Mayo i Buenos Aires. Og jeg har interesseret mig for apartheid i Sydafrika, og jeg er interesseret mig for Bosnien, og jeg har talt ved demonstration for de homoseksuelle i Tjetjenien. Det har virkelig været varieret, Og så var det selvfølgelig så naturligt, at jeg så var talsmand for jøderne i Sovjetunionen, og var i ledende stilling i forhold til kampagnen Let My People Go, at jøderne fra Sovjet skulle have lov til at rejse ud. Ja. Var der jo skaffet mig indrejseforbud til Sovjet i 20 år. Og jeg var lige en lille smule stolt, jo, fordi en af verdens store magter var ligefrem bange for at lade mig komme ind, som om jeg var en betydningsfuld person, der kunne ændre forholdene.
Som om?
Ja, altså jeg havde jo den triumf, at da de omsider lod mig komme ind, så faldt Sovjetunionen faktisk sammen, så de havde måske ret at lade mig vente. Men nej, spøj til side. Vi må engagere os i det, der foregår. Og sådan må vi selvfølgelig også engagere os i vores eget land og i vilkårene for mennesker i det land. Jeg har aldrig været medlem af noget politisk parti. Jeg havde jo som bekendt en bror, som var meget engageret i et parti, og han undrede sig over, at jeg ikke meldte mig ind i hans parti. Men jeg mente, at min stilling var en sådan art, at jeg ikke skulle være bundet af partiopfattelser. Mm. Det er jo et problem ved demokratiet, at når du først dit parti har indtaget en holdning, så er du ligesom bundet til at følge den. Ja. Selvom du måske inderst inde slet ikke er enig med det, der foregår.
Men du stoler ligesom også på din egen intuition, på din egen samvittighed, på din egen humanistiske sans. Er det forbundet med jødedom, eller er det bare dig som Bent Melchior, som et menneske?
Jamen, eller hvad? Det er jo nok ganske karakteristisk jødisk, at vi tager individuel stilling til hvordan vi reagerer. Jeg plejer at sige, at enhver jøde er sin egen rabbiner. Mm. Altså, rabbiner kan jo nok sige, at det er tilladt, og det er forbudt. Men den enkelte afgør med sig selv, om han følger det, rabbineren siger, eller om han selv sætter sine grænser for, hvad der er tilladt og hvad der er forbudt. Det er nok ganske typisk. Og det er jo fordi, hele vores baggrund er at vi spørger, er det nu rigtigt? Altså, læser man Talmud, læser man rabbinske skrifter, så er det jo i virkeligheden side op og side ned debatter. Det er ikke bare færdige afgørelser, men det er debatter af, hvad betyder nu det, og hvordan skal vi praktisere det? Og der har rabbi sådan en opfattelse, og rabbi noget andet en anden opfattelse. Og der var nogen, der ønskede, at da jeg blev ansat, at det skulle stå i min kontrakt, at jeg skulle følge det lovkodex, som går under navnet Shulchan Aruch. Jeg sagde, at den, der siger det, ved ikke, hvad Shulchan Aruch er, fordi det er nok sådan, at der er en oprindelig forfatter af Shulchan Aruch, som hed Josef Caro, men han får ikke engang lov til at slutte sine sætninger, før der i teksten, i hans egen tekst, bliver skrevet ind
en anden
opfattelse af det, han just har sagt. Og ved siden af selve hovedteksten, så har vi til højre og til venstre og nedenunder, så mange kommentatorer, der siger, jamen det er under ganske specielle omstændigheder, i virkeligheden skal det være sådan og sådan. Altså denne måde at stå kritisk over for den afgørelse. Og det er noget, der har præget jødedom igennem hele udviklingen.
Jamen, den afspejler faktisk lige præcis det, du siger, ikke? Altså, at man har sin egen holdning om ingen om ting. Altså.
Ja, vi er jo nødt til, under visse omstændigheder, at der er noget, der hedder disciplin.
Ja.
Og der må vi jo erkende, at der vi kan jo ikke have folk kører både i højre side af vejen og i venstre side af vejen, for så kommer der jo nogle sammenstød.
Ja.
Så vi er bundet af, at vi på et eller andet tidspunkt skal følge en fælles vej. Og det er jo så noget, som har været ganske karakteristisk for den dansk-jødiske menighed, at vi i det store hele har haft en fælles vej, som vores synagoge jo har været en slags repræsentant for det, at vi har kunnet holde gudstjeneste under samme tag med små afvigelser. Vi har haft en lille gruppe af folk, som synes, at de skulle have en anden type gudstjeneste, enten til højre eller til venstre, for det, som er, skal vi sige, Krystalgades vej. Men i det store hele, så har det været samlingsstedet siden 1833. Det var et kunststykke, som Abraham Alexander Wolf faktisk gjorde, fordi dengang var der jo, jeg ved ikke, om der var 20 forskellige gudstjenester i København, og de skulle på en eller anden måde ind under samme tag, og det er altså meget svært at få samlet jøder på den måde.
Ja.
Men han fik den linje, at han lavede en ortodox gudstjeneste med små islet af danske salmer og selvfølgelig prægnen på dansk, og noget, der føltes af de mere liberale og reformerte som en slags imødekommenhed over for dem, sådan at de også kunne føle sig hjemme i den samme bygning.
Ja. Bent, jeg tror, inden vi går videre, så vil jeg meget gerne tage fat i, det er faktisk efter dit eget ønske, to andre numre, hvis man kan kalde det på den måde, fra den der 10-året for oktober 43. Vi har hørt din fars prædike først, det er fra det samme. Er der noget larm, vi skal høre?
Ja, vi skal høre et stykke fra, som vi er ganske velkendt, som vi synger, når vi har haft Toraen fremme,
ja,
og vi sætter den tilbage i Toraskabet.
Ja.
Det er det første stykke, vi hører. Og så hører vi, der hører vi det, som afslutter gudstjenester, og den finder på mange forskellige melodier, også mange moderne melodier.
Ja.
Men det her er en traditionel melodi, som jeg faktisk lærte i England,
okay,
og som er blevet optaget ved højtidelige lejligheder i Københavns Synagoge.
Super. Så det hører vi lige.
Over nu har jeg mar, du var al noj, riva vausar fejis roel, du var al noj, limeru hosi. ci laule hapiro, li reisis, li soplis, velaus ve hamistro.
Det var meget smuk, var, Bent.
Ja, det var en optagelse fra noget, min far havde en overgang aftale med radioen om, at udsende jødiske gudstjenester, som jo ikke kan optages på jødiske helligdage, lave specielle gudstjenester til udsendelse i radioen. Og det er vores tidligere kantor, Ralf Levitan, der har lavet de optagelser, og den solist, vi hører, det var en kantor, Leo Grabowski, der var ved menigheden her fra midten af 1930'erne til begyndelsen af 1970'erne. En herlig tenorstemme, som vi nød faktisk i de mange år. Ja. Og det var så synagogens kor, der supplerede ham.
Ja, men det lyder også rigtig, rigtig spændende, og vi har også lige talt om det her i pausen, med at for mig var det meget underligt, fordi jeg er vant til at vokse op med det jemenitisk, og alligevel med kan mærke den der, selvom jeg er vant til noget.
Det er europæisk musik, som dominerer det, men i øvrigt er det så igen et led i det, man altså søgte at tilfredsstille de lidt mere reformivrige medlemmer af menigheden. Ja. At man søgte at gøre gudstjenesten smuk, sangmæssigt, æstetisk, om jeg så må sige, i modsætning til, hvad man for eksempel hørte i de små grupper, hvor man sådan set holdt gudstjenesten i et eller andet lille rum, som man kaldte for stibel.
Ja.
Der var det ikke så meget den musikalske klang, der dominerede. Der er tilhænger den ene form, og der er tilhænger den anden.
Ja, men det er så jødedom i alle sine former, altså når vi taler om, der er forskellige kulturer. Men Bent, du bliver spurgt færdig, vil jeg, hvad er jødedom for dig? Du er lige fuldt 90 år med en hel masse bedrifter, og en hel masse gode ting, du har lavet som humanist.
Igen, og det er jo noget, der udvikler sig, hvem og hvad er Gud, hvem er det, vi kalder for vor Herre? Er det sådan, at vi har en masse regler, og så sidder vor Herre og passer på, om vi nu også passer klokken og sørger for, at vi ikke tænder lys, når det nu er blevet shabbat, og klokken er blevet så og så mange. Der tror jeg nok efterhånden, at jeg føler, at vor Herre er lidt større, en anden side og sætter krydser og minuser ud for vores navne, og det må vi selv klare. Men det, at vi har en livsstil, og vi har regler, det er udviklende for os selvdisciplin. Og det betyder, at vi netop kan sige til og kan sige fra. Det tror jeg opdragelsesmæssigt er meget vigtigt. for vores udvikling. Og så er jødedom i øvrigt for mig mere og mere en grundlæggende hjælp til at få mening med tilværelsen. Hvad skal vi have, og om lidt er vi borte, og så går vi i glemsel. Og så har det været det. Eller er der noget kontinuerligt? Er der noget, der virkelig fortsætter? Og der er det stærkere og stærkere min opfattelse, at vi arbejder hen imod messianske tider. Det er sådan set vores opgave, hver for sig, og så alle sammen til sammen. At forbedre denne verden. At gøre et eller andet, som nærmer os messianske tider. Vi har jo en stærk tro på begrebet Messias. Mm-hmm. Når Messias kommer, så vil det ene og det andet at blive rigtigt og godt. Men jeg tror ikke rigtigt på denne her ene person. Jeg tror, vi har fokuseret meget på personen. Og dermed har vi ligesom sagt fra over for vores eget ansvar. Jeg mener, at messianske tider er alle menneskers ansvar. Hvis vi sørger for, at den måde, vi udvikler verden på, mens vi er her, den måde, der er forskellen mellem det, der er blevet os overgivet fra vores egne forældre, og det, vi overgiver til vores børn, der skal gerne være en udvikling hen imod messianske tider. Og messianske tider for mig, det er altså tider først og fremmest med fred. Det er helt klart, hvor profeters gentagende fortolkning af Messias skal bringe fred til verden. Det er tryghed. Enhver skal sidde under sit, altså i Bibelen står der sidertræ, men i Danmark vil vi sige sit bøgetræ, og føle sig tryg.
Yeah.
Jeg selv, ved en eller anden quiz, har jeg selv formuleret, at lykke, det er tryghed.
Mm.
Det, som alt for meget præger vores handlinger, det er angst.
Mm.
Ikke mindst angst for den fremmede. Jeg møder den fremmede med tillid. Jeg er egentlig ikke noget modigt menneske. Jeg tror, at hvis man kendte mig som barn, så ville man kalde mig for lidt af en kryster. Jeg deltog aldrig i slagsmål.
Mm.
Det vidste jeg ville ikke klare mig særlig godt med. Så ville bare få en masse klø.
Ja.
Og der var ting her og der, som jeg kunne være bange for. Men i de virkelige situationer, hvor jeg jo har været truet på livet, og det gælder flugten, og det gælder krigen, og det gælder så mange trusler, og hen ad vejen og sygdom og så videre. Der har jeg egentlig aldrig følt angst i den forstand. Og det tror jeg har hjulpet mig. Tryghed, det er lykke. Og tro på, at tingene kan klares, det er en stor gave.
Det vil sige, når man følger en form for ideologi eller tanker, ligesom for eksempel de messianske tanker, det er, det kan være, altså dem, der opfatter som en person, der kommer ned og ordner tingene, som du siger, men i virkeligheden, det er måske kun en ideologi, eller en håb.
Ja, vi har
vi har
det problem, at vores medier, de taler mere om ulykker, end om gode ting. Gode ting, det kan være en nyhed lige i dag, og så får det en lille notits, og så snakker vi videre om ulykkerne.
Mm. Det sælger.
Ja. Jeg havde tilfældet her med et program, som jeg forsøger med hjælp udefra at gennemføre, hvor vi får muslimske skolebørn sammen med ikke-muslimske skolebørn.
Ja.
Og vi havde faktisk besøg af en tv-station, der skulle gengive noget af det her. og hver af de to skoler, der deltog, havde udvalgt to elever til det der, og journalisten talte med eleverne, og gik igen. Og hvorfor gik han jo? Han sagde, at de er alt for enige. Og det er sådan typisk medierne, ja. Medierne, hvis de havde været villige til at rive øjnene ud af hovedet på hinanden, så ville det have været godt stof.
Ja.
Men når de var så enige, så var det ikke noget, de kunne bruge.
Ja.
Og det er skræmmende, fordi det sætter ligesom en tone i vores samfund.
Ja.
Og den er jo ikke blevet bedre i de senere år.
Nej.
Så det må vi arbejde meget på. Ja. Så jeg er i hvert fald kandidat, nej, jeg er nok mere end kandidat, til en ny organisation,
ja.
Som vi forsøger at lancere her i kommende tid,
ja.
Der skal hedde Brobyggerne.
Ja, er det samme med Uslem?
Det er sammen med Øslem,
ja.
Og det er sammen med en lang række fornemme folk fra det danske samfund,
ja.
Inklusive en imam,
ja.
Men altså også inklusive folk fra den offentlige debat, som vi vil forsøge at sprede dette, at vi bygger bro mellem folk af forskellige grupper,
ja.
Men mange gange er der jo nok så stærke stridigheder inden for de enkelte grupper.
Mm.
Altså, jeg var engang formand for noget, der kaldte sig Jødisk Kristent Muslimsk Forum.
Puh, ja.
og vi havde altså tre formænd.
Okay.
Jeg repræsenterede det jødiske, og så var der en præst, der repræsenterede det kristne, og en Nasser Kader, der repræsenterede muslimerne. Og når den organisation ikke eksisterer, så var det ikke, fordi vi tre ikke kunne blive enige.
Hvad så?
Men det var, fordi man inden for de enkelte grupper, altså der var kristne, der var imod nogle andre kristne, og der var muslimer, der var imod nogle andre muslimer. Der var vel også jøder, der var imod mig, men det var just i denne sammenhæng ikke så udbredt. Men at skabe fred mellem de der to muslimske retninger, det var meget sværere end at skabe fred mellem jøder og muslimer.
Ja.
Og så når vi vil bygge bro, så er det mange steder, der har brug for tæt bro.
Ja.
Og det er sådan set vores ønske, vi i høj grad fokuserer på børnene, på ungdommen, og starte der. Og få udryddet de fordomme, der er grupperne imellem.
Ja.
Men vi vil også arbejde med de voksne og se at få forståelse. Vi skal ikke blive enige. Jeg holder meget af det brogede samfund. Jeg elsker den brogede verden, er der som bekendt en sang, der hedder, og den holder jeg meget af.
Ja.
Men jeg vil bare have, at farverne skal kunne stå ved siden af hinanden.
Som i nuancer?
Med de nuancer, der nu engang er. Ja. Det er jo meget sjovt, at de homoseksuelle har taget regnbuen som et symbol. Man kan altså have mange farver i samfundet, og de skal på en eller anden måde kunne stå til hinanden og måske lige fremhæve hinanden på den ene eller den anden måde. Og ikke være i konflikt med hinanden.
Ja. Man skal hele tiden ligesom holde i fokus, at man skal være enig og være uenig. Og det er det.
Man skal være tolerant. Man skal først og fremmest have en egen holdning. Hvis man ikke har en egen holdning, så kan man jo ikke være tolerant, fordi så mener man jo ingenting. Man skal have et ståsted.
Ja.
Man skal have et udgangspunkt. Og det er sådan set opdragelsens fornemmeste opgave. Så kan man gå ud i verden og møde andre holdninger og forsøge at forstå de andre holdninger, uden at man indtager dem. Altså, lad mig som et eksempel nævne, at jeg har jo et fint forhold til den danske folkekirke,
ja.
Og til biskop og præster, og jeg plejer at sige, at jeg har talt i flere kirker, end de fleste præster nogensinde kan komme til.
Ja.
Men jeg har talt der, men ikke til en gudstjeneste.
Ja.
Jeg jeg er ikke uddannet til at udlægge evangelierne. Mm-hmm. Det må præsterne klare. Og jeg inviterer gerne andre religioners repræsentanter til at tale i synagogen. Mm. Da jeg første gang gjorde det, fik jeg øretæver for det.
Ja.
Men det er jo altså sådan, når man gør noget nyt. Yes. I dag tager man det som en selvfølge. Vi bruger synagogen til koncerter og til mange forskellige formål. Men jeg vil aldrig invitere en ikke-jødisk taler til at holde prædiken ved en gudstjeneste. Mm. Der er det jødedom, der skal tales.
Ja.
Og det skal vi... Det er, altså, også sådan et samarbejde har sine grænser, hvor vi skal respektere hinanden. Vi kan godt høre på det og overvære det, men ikke videre end det. Jeg kan huske, at der var ved 50-året for oktober 43, er lavet en speciel gudstjeneste i domkirken til minde om det hyrdebrev, som de danske biskopper udsendte i forbindelse med den tyske forfølgelse af jøderne. Og der inviterede Københavns biskop mig til at holde prædiken ved den gudstjeneste. Og det var et emne, jeg sådan set naturligt kunne tale om. Men jeg sagde nej tak. Jeg sagde også for hans skyld nej tak, for han ville også have fået på hovedet af sine, hvis han havde...
Det kendte du godt, jo.
Ladt mig tale ved den lejlighed.
Ja.
Men jeg overværede højtideligheden.
Ja.
Der var stuerne fuldt i Fugue Kirke. Og da man havde sagt udgangsbønden, så rejste jeg mig fra min plads. Og jeg gik ikke op på prædikestolen, men stående på gulvet der holdt jeg tale til menigheden. Og da jeg sluttede, så kom biskoppen til mig, og så gik vi sammen ned ad kirkegulvet til udgangen, og stod på hver sin side af udgangen.
Smukt.
Og folk hilste på os.
Smukt.
Og sagde god shabbos. Nej, de sagde god shabbos, men de sagde god søndag.
Ja.
Men det var sådan et tegn på, vi skal lige konstatere, at der er så forskel på kristendom og jødedom.
Ja, det er det.
Men vi skal kunne være sammen.
Ja. Det skal man, altså i sidste ende, men taler om det samme Gud, i virkeligheden.
Det gør man nemlig. Det er der nogen, der protesterer imod.
Ja, men,
dem,
indtil videre dem, har man sgu da ikke bevist
dem,
af noget andet.
Dem er vi så lykkeligt uenige med.
Ja. Nå, men indtil videre har man heller ikke bevist noget andet. Så vi må holde fast på det. Nej, men det er rigtig vej. Det er fantastisk, og du bliver ved med at gøre det store humanistiske arbejde, du gør, altså fred. Og som hyrighed og fællesskab, altså uanset forskel. Men hvor stor succes tror du, du har indtil videre? Du er lige fuldt 90 spændt.
Jamen,
du har lavet et kæmpe stykke arbejde hen ad vejen.
Ja, så længe vor Herre giver mig liv, så synes jeg, det forpligter mig.
Jeg tror, han giver dig liv, fordi du skal gøre det. Du skal blive ved.
Det er også noget, jeg har understreget, da jeg skrev mine erindringer om det her så snart nogle 20 år siden. Der har jeg understreget, at jeg er født i samme måned som Anne Frank. Og Anne Frank døde i 1945 i en koncentrationslejr. Og jeg er her stadigvæk.
Ja.
Og det synes jeg er forpligtende. Altså, når jeg har fået liv, så må jeg jo bruge det til noget. Så længe jeg evner det, og så længe folk er villige til at lytte lidt til mig, og det er egentlig forbavsende. Jeg kan godt sige, at jeg i det sidste år har holdt væsentligt flere foredrag end i mange år tidligere, og jeg har stadigvæk også anmodninger fra udlandet om at komme og tale. Så længe det er tilfældet, så synes jeg, at jeg har forpligtelsen.
Mm.
Til at give den besked videre og give folk en forståelse af, at tilværelsen har en mening. Vi skal bruge den til noget for at skabe en verden, som er meget mere harmonisk. Og hvor meget succes jeg har, jeg tror det virker. Jeg tror det betyder noget. Lad mig sige, jeg tror, at hvis jeg ikke havde gjort det, så havde det været lidt værre, end det er. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan revolutionere verden.
Ja.
Fordi så skulle jeg have gjort det for længe siden.
Nej, men du går dit, du går men, dit som du siger.
Men det er jo så at sige menneske for menneske.
Ja.
Og man vil blive overrasket, men der er faktisk mange mennesker, der stopper mig, når jeg færdes på gader og i supermarkeder, hvor jeg sådan indimellem færdes i det offentlige, og kommer hen og trykker min hånd og siger tak for, hvad jeg har gjort.
Ja.
Og så føler jeg, ja, så har jeg altså dog opnået et eller andet at styrke nogen.
Det har du i allerhøjeste grad.
Selv mine erindringer, hvor jeg følte sådan noget i retning af, hvad du selv fortæller om din far, da han skrev sine erindringer. Mm. Da jeg skrev dem, så tænkte jeg mig selv, hvem vil interessere sig for dette her? Og så tænkte jeg, nå, hvis ikke andet, så vil mine børnebørn kunne læse om, hvem deres bedste far var en gang, når jeg ikke er her mere.
Det er jo kendt sig selv også.
Men der er faktisk mange mennesker, der har læst erindringerne og har følt sig inspireret af den.
Ja.
Og det synes jeg er dejligt.
Det er det i højeste grad. Det er også rigtig vigtigt. Altså, men, jeg har fulgt dig her gennem mit liv i Danmark, siden jeg kendte dig. Og jeg kan tydeligt huske, hvornår jeg har kendt dig for første gang. Det var, da jeg læste på universitet, så deltog i dine Talmud-timer.
Ja.
Kan du huske det?
Ja, vi skal huske.
Ja. Og jeg sad helt alene med blandt ældre danske mænd, som faktisk ikke kunne hebraisk, og så skulle du læse til dem og forklare, hvad der står. Jeg troede bare, jeg provokerer lidt.
Ja, det skal man jo gøre.
Ja, og jeg synes, det var fantastisk oplevelse. Altså, og siden der har jeg simpelthen fulgt dit liv her, og jeg er klar over.
Men jeg har også i indeværet år haft forelæsninger i Talmud.
Ja.
Og Talmud er altså
fantastisk.
På en eller anden måde en helt anden verden. Og det er meget sjovt, at der stadigvæk er ret så meget ønske om, at der skal være sådanne forelæsninger.
Ja.
Hvor man sådan ligesom tager dagens problemer væk, og man fordyber sig i en slags hjernegymnastik, vil jeg kalde det for.
Ja. Det er smukt.
Og Talmud er jo et utroligt hav af tanker og idéer.
Præcis.
Som er dejlige, hvis man fornemmer det og har sans for det.
Ja. Men Bent, jeg tror, vi skal tage os endnu et stykke musik. Har du noget i tanker?
Ja, du har en kvindelig solist, som jeg meget gerne vil høre til.
Nå, er det Al Dickelbaum?
Ja.
Okay. Jamen, den tager vi Al Dickelbaum med Prayer of the Mothers.
Ja.
Fantastisk nummer.
רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה בין אל-ארד ואיסמה ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان ما تعيب سوى خما تبخر وشعبتي
Yalla tna, yalla tna, I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women, women of integrity and faith, stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.
Hvor er det smuk nummer. Hvad, Bent?
Ja, det er jo fantastisk. Og jeg kan ikke lade være med, når jeg sidder og hører på dette her, at tænke på, at der er jo dele af jødedommen, af den lidt mere ekstreme jødedom, som forbyder at høre en kvinde synge.
Ja.
Og tænk, hvad de går glip af.
Ja.
det er jo trist. Og her ser vi jo igen bevægelsen i selv sådan noget stift noget som religion. Religion har det ligesom en vis mølle, der maler langsomt.
Ja.
Og religionsmølle, den maler altså langsomt. Og man skal ikke lave revolution i religion, men man skal ikke lade den krydse stå. Der er nogen, der tror, at det, at man ikke må føje noget til, ikke trække noget fra, det betyder, at det står totalt stille, og det har stået stille, siden Moses levede.
Ja.
Og det er jo noget vrøvl. Vi udvikler jo hele tiden, og vi har jo nye problemer hele tiden, og vi har et andet samfund omkring os. Og vi har i dag en problematik i jødedommen, som hedder kvindens stilling.
Ja.
Og vi kan nok som ad holde pæne taler om, at i jødedommen er spisebordet nu vor tids alter, og derfor er det kvinden, der når hun får lov at lave mad til os, så bestemmer hun over spisebordet. Alle de der historier er meget søde og rare, men virkeligheden er altså en anden omkring os. Og vi ændrer holdning.
Ja.
I dag kan vi i Københavns synagoge høre unge piger på 12 år udlægge Torah, og kvinder har studeret Torah i til alle tider, og vi har haft fremragende kvindelige fortolkere. De har ikke fået lov at gå op på prædikestolen, i hvert fald ikke endnu. og det bliver altså ikke i min tid, men der er jo ingen tvivl om, at det er også i Israel, er i religiøse kredse er der nu gudstjenester for kvinder, hvor kvinder både læser Torah og fortolker Torah.
Ja.
Så når jeg sidder her og nyder en kvindes røst, så ville man i gamle dage have sagt, uha, det er reformeret.
Ja.
Det er det ikke mere. Mm. Og sådan er der jo en udvikling.
Ja.
Da jeg var ungdomsleder, jeg var ikke mere end 16 år, der ledede jeg en religiøs ungdomsbevægelse i København,
ja,
der hed Seirim Mizrahi. Det var forgængeren for det, der hedder Bnei Akiva senere hen.
Ja.
Og jeg var formand, og vi havde så i bestyrelsen som en madrikha, som en leder for grupper, havde vi en ung kvinde, en med mig jævnaldrende kvinde, som gik i bindklæder.
Okay.
Og vi havde en anden person i styret der, som var meget bestemt i sin religiøse opfattelse.
Ja.
Og han kom til mig og sagde, hun kan ikke være madrikha, når hun går med bindklæder, for der står i Torah, at en mand må ikke gå i kvindeklæder, og en kvinde må ikke gå i mandsklæder. Og så var jeg jo så heldig, at jeg havde en rabbiner som far. Så jeg gik til min far og sagde, hvad skal jeg svare ham?
Ja, og hvad
så? Og så sagde min far, hvis det havde været 20 år tidligere, så havde han haft så havde der været en vis mening med det. Men i de sidste 20 år er det blevet så almindeligt, at kvinder går med bindklæder, ja, at det ikke mere er mandsklæder, men det er også, også kvindeklæder.
Og det er unisex.
Og på den måde, ja, på den måde udvikler tingene sig, at de ikke er, ja, de samme, som de var for 20 år siden. Og man kan ikke sige, fordi vi gjorde sådan for 20 år siden, så skal vi gøre præcis, ja, det samme i dag.
Ja.
Og det er noget,
heldigvis,
vi må glæde os over, at der er bevægelse. Der er bevægelse i religion.
Ja.
Jeg kan sige det, uden at jeg kan gå ind på de tekniske enkeltheder, for det forstår jeg mig ikke rigtig på. Mm. Men under mit besøg i Israel her for lidt over en måned siden, hvor man altså i min familiekreds fejrede min 90-års fødselsdag lidt for tidligt, har jeg for første gang, siden jeg var soldat i Israel i 1948, har jeg været på et køretøj på sabbat.
Okay.
Og kørt fra, hvor jeg boede hos et af mine drenge, til synagogen. Og det er altså et køretøj, som rabbinatet i Israel har godkendt. Det er indrettet på sådan en teknisk måde. Det starter ikke det første sekund, man
har ikke tændingen på, ja.
Men der går sådan lige, du kan lige tælle 1, 2, 3, og så starter den.
Ja.
Det er det indirekte,
ja,
som man altså for folk, der er svagtgående som mig, har tilladt, at de kan benytte på sabbat.
Det lyder interessant.
Om jeg så må sige, kan særlig sabbat. Det ville for, ganske få år siden være fuldstændig revolutionerende.
Hvad har det kostet?
Det tør jeg ikke sige, at det var noget, vi havde lånt.
No.
Altså, at børnene havde lånt det til, at jeg skulle kunne bruge det.
Det jeg vil lige...
Og der, det er et af mine børnebørn, hvor en musab,
ja,
hvor man har sådan en til udlån.
Ej, er det fantastisk.
Til udlån, og derfor...
Ja. Fordi jeg kan huske min far i sin seneste år, han har også haft svært med at gå. Og jeg kan huske, at han sagde, at det eneste måde, han kunne komme på synagogen, det er kun, hvis goy kan køre ham. En jøde må ikke køre ham. Selvom en jøde er ikke religiøs, men han må ikke, fordi han kender jo Torah, så derfor må han ikke gøre det. Men hvis en goy, han er ikke forpligtet.
Jeg skal ikke udlægge Torah for din far.
Men jeg synes, det var meget sjovt, at du siger, fordi han skulle have haft sådan en vogn. Så.
Men altså, det var en, som jeg sad sammen med et af mine børnebørn, som altså, fordi jeg skulle lære teknikken i det.
Ja.
Det siger man bare, at tingene udvikler sig.
Ja.
Og vi havde jo hele problematikken. Grunden til, at vi ikke kører på sabbat, det er de færreste, der er klar over det.
Ja.
At det er jo, at der står, at også dyrene skal holde sabbat.
Ja.
Når man kom... Man kunne jo kun køre, når der var et dyr, der trak vognen, mm, i gamle dage. Og, og, når det blev sabbat, så kunne dyret jo, havde dyret jo fri, og så kunne man ikke komme ud og køre.
Ja.
Indtil der altså var nogen, der fandt ud af, at man kunne have hestekræfter uden heste.
Ja.
Og så stod man pludselig og spurgte, hvad ville Moshe Rabbeinu have sagt til automobilet?
Ja.
Og nogen mente altså, at han ville tillade det, og nogen mente, at han ville forbyde det.
Ja.
Men det er jo en ny problemstilling. Ja. Og vi har stadigvæk nye problemstillinger. Tænk, hvad der sker i vores dage med hensyn til forplantningen, hvor man pludselig tager æg fra den ene og overfører til den anden, og hvor man tager sæd fra den ene og overfører til den anden.
Men lad Gud.
Og hvem er far, og hvem er mor til den ene og til den anden? Og kan man så finde ud af, hvem der er søskende?
Mm.
Jamen, det er jo dybt religiøse spørgsmål.
Men det er det, fordi det er jo ikke det, man skaber faktisk noget, og skaberen er kun én.
Nej, er altså, vi er jo vor herres hjælpere her på jorden. Det gør ikke noget.
Okay.
Det far, altså en hver far og mor skaber jo et barn.
Ja.
Så det har man lov til. Det har man absolut lov til. Gud stoppede skabelsen på et vist punkt, og så har vi lov at skabe videre.
Okay.
Næsten pligt til at skabe videre.
Ja.
Den del er fin nok, men er det ikke, skal man ikke være gift for at lave et barn med hinanden? Skal man, og kan jeg bagefter finde ud af, hvem der er søskende? Tænk, hvis de møder hinanden uden at vide,
ja,
at de er søskende, og de går ind og forelsker sig.
Ja.
Og hvad der er alt? Altså, det er virkelig dybe religiøse spørgsmål, ikke kun for jødedom.
Ja.
Det vedrører de andre religioner ligesom. Jeg har engang været til en konference, og sandheden er, at man kunne ikke rigtig finde ud af det. og derfor har man ikke nogen klare retningslinjer,
ja,
fra religiøst hold omkring disse temaer, som jo er dybt etiske spørgsmål.
Ja.
Men religionen skal kunne gå videre og skal også være relevant for samfund med nye samfundsforhold,
ja,
og tage stilling til det, der sker omkring en.
Men er du ikke bange, Bent, at med de udvikling, at jødedom forsvinder på et eller andet tidspunkt?
Nej, det er jeg slet ikke bange for. Jeg tror, at jødedom bliver mere og mere relevant, mere og mere væsentlig. Jeg tror, at vi i høj grad i jødedom finder svarene til de problemer, der kommer. Så det er jeg ikke. Det, jeg er bange for, det er den ekstreme jødedom.
Ja.
Og der må jeg sige, at jeg jo har oplevet et af de største mirakler i jeg vil sige menneskehedens historie, men i hvert fald i jødedoms historie,
ja,
ved at jeg har oplevet staten Israel opstå.
Ja.
Og med mit lille bidrag i den sammenhæng, har jeg jo stået i skyttegraven,
ja,
ved fronten i Israel og forsøgt at stanse andre her i at erobre landet. Jeg tænker tilbage på den tid, hvor jeg stod i den skyttegrav og spurgte mig selv om, hvad jeg egentlig lavede der, og hvorfor jeg egentlig var havnet der. Og mit svar dengang, det kan jeg godt huske, at det var af hensyn til mine børnebørn. Og nu ser jeg altså, hvordan mine børnebørn gør militærtjeneste i Israel, og der er stadig ikke fred. Men freden kommer, det er jeg helt overbevist om.
Ja.
Men det er ikke hvilket som helst Israel, jeg har drømt om.
Mm.
Det er fremfor alt ikke Israel, der gennemtvinger holdninger og kræver holdninger af religiøs art, som folk ikke selv vil. Altså, det må være det enkelte menneskes beslutning. Man skal undervise, man skal have viden, og når man så har den viden, så må man komme til sine konklusioner. Og der ser jeg med en vis bekymring på udviklingen i Israel i dag, som både religiøst og også sekulært har partier, som har et menneskesyn, som jeg slet ikke mener er jødedoms. og som ser på andre mennesker med foragt, og det har vi slet ikke lov til efter jødisk tro. Det er, hvis jeg må have lov at sige det, uden at man skal lave nogle paralleller i det. Når vi taler om shabbatbuddet, så står der altså nok om dyret, der står også ved Gercha Shabbisarecha, og at det altså også gælder den fremmede. Der står 18 gange i Torah, at du skal tage dig af den fremmede, for fremmede har du selv været i Egyptens land. Torah forstår nok, at det er noget, folk har lidt svært ved, siden de gentager det 18 gange. Det menneskesyn, der ligger til grund, er farligt. Israel skal i mine øjne være en demokratisk stat og en retsstat, hvor man ikke sætter spørgsmålstegn ved, om højesteret nu må beslutte det ene eller det andet. For højesteret må selvfølgelig beslutte.
Ja. Der er også problemer der.
Der er meget alvorlige problemer, og det er noget, der bekymrer mig.
Ja.
Og så er der nogen, der siger, jamen det må du slet ikke sige højt, fordi du skal bare være lojal og solidarisk og så videre. Jamen der er ingen, der er mere solidarisk med Israel end jeg, og der er jeg jo foruden det, at jeg altså har lagt en del af mit liv ind på Israel og har talt Israels sag i så mange år, så har jeg altså majoriteten af mine efterkommere Israel. Så når folk siger, at du bor ikke i Israel, så har jeg ikke ret til at have nogen mening om det. Det er noget vrøvl.
Ja.
Jeg har nogle mening om, jeg har næsten de fleste lande, skulle jeg så ikke have mening om et land, der ligger mig så meget på hjertet, som det her. Så også her føler jeg, at der er en pligt til at sige til og sige fra.
Ja.
I sin tid var der tale om at praktisere dødsstraf i Israel. Det har man kun gjort i et enkelt tilfælde, nemlig Adolf Eichmann.
Ja.
Og det var ubetinget et særtilfælde. Jeg kan da tilføje, at min far faktisk gjorde sig til talsmand for, at man ikke skulle eksekvere dødsdommen. Det var helt givet, at han skulle dødes til døden.
Okay.
Men netop fordi hvis man var modstander af dødsstraf, så skulle... Men okay, han var et særtilfælde.
Ja.
Men man talte altså om at indføre det i større omfang.
Ja.
Og der var jeg ikke bange for at gå til den israelske ambassadør. Jeg skrev det ikke i avisen. Men jeg gik faktisk med en meget god ven til det jødiske folk, som var formand for Dansk Israelsk Selskab dengang. Vi gik sammen til den israelske ambassadør og sagde, at det ville vi meget stærkt tage afstand fra den tanke. Og den type stat, vi har drømt om, og som den sionistiske bevægelse har været talsmand for fra starten, fra Theodor Herzl, det er ikke altid de toner, man hører i dagens Israel. Så derfor vil jeg sige, vi skal forsøge at undgå disse ekstremister, som mener, at de alene er talsmænd for sandheden og for vor Herre, og de har specielle kontakter til Gud, så de ved præcis, hvad det er, Gud forventer os.
Ja.
Jeg er meget stærkt inden for, at religiøsitet er ikke noget, man behøver at demonstrere ved sin påklædning eller ved sit udseende på anden måde. Hårvækst og skægvækst og hvad ved jeg.
Ja.
Men det er noget, der ligger dybt inde i sindet.
Det er meget personligt.
Det menneske, i hvert fald det jødiske menneske, jeg sætter meget højt i forbindelse med at være inderligt religiøs. Det var min mor. Hun var et dybt, dybt religiøs menneske.
Ja.
Og når du mødte hende, så havde hun ikke nogen ydre tegn. Hun gik ikke med scheitel eller tørklæde eller noget som helst. Men hendes gerning og hendes sind, og jeg
Og livsopfattelse.
Og jeg kendte min mor meget godt. Vi var meget stærkt forbundet med hende.
Ja, ja.
Dybt religiøst. Og det er sådan et forbillede for mig, at det er det religion. Det er ikke religion.
Ja.
Når folk siger, han er meget religiøs, så er det fordi, de har bærer nogle ydre tegn.
Ja.
Og det er ikke meget religiøs, det er...
Livsstil.
Ja.
Men har så valgt
det, at... Det er en måde at vise et eller andet på.
Ja.
Men der er vi er altså bekymret. Jeg er også der selvfølgelig, ifølge min natur, optimist, at det skal nok ende godt. Men,
ja.
Men vi er nødt til at være på vagt,
ja,
over for de ting, der sker. Og vi har absolut ret til også at sige vores mening. Vi har ikke stemmeret til når de sådan et par gange om året har valgt til Knesset. Men vi har lov til at have en mening om det, eller ret sagt.
Helt
klart. Vi har en pligt til at have en mening om det.
Det har man.
Og også der er der et arbejde for freden, som skal gøres. Og der må man jo igen gå tilbage til et ord, som jeg ikke har formet. Men der er klogere folk, der har sagt, at man kan, det er med sine fjender, man skal slutte fred.
Ja.
Og derfor er man nødt til at tale med sine fjender.
Ja.
Denne her holdning er vi, at dem taler vi ikke med. Jeg har jo selv i sin tid demonstreret det, da jeg på et tidspunkt, hvor det endnu ikke var tilladt i Israel, havde møde med en PLO-repræsentant i Danmark,
ja. Ja.
Og det vagte en vis kritik,
ja.
Og sådan, ja, vil sådan nogle ting altid være lette at kritisere, men det er min holdning.
Ja.
Det er dem vi skal tale med, for at vi skal begynde at forstå hinanden. De skal forstå os, og vi skal sandelig til også forstå dem. Det kræver noget af os begge to. Og fred er risikabelt, fordi fred betyder, at man må gå på kompromis.
Ja.
Og det er en risiko ved. Og jeg siger altså, at freden er det værd at løbe den risiko.
Ja.
Og der vil jeg da gerne sige, at jeg elsker jo at komme til Israel. Det er ingen hemmelighed, at jeg det meste af tiden, hvor jeg er i Israel, opholder mig i Jerusalem. Hvor jeg altså har to sønner boende. Og derfor så vil jeg være glad, hvis vi kunne slutte denne udsendelse af med at give en hyldest til en by, som for mig står som et centrum for uhyre mange ting. Og jeg er blevet spurgt om, hvad jeg mener om hellige steder. Og for mig er der kun et helligt sted. Alle de gravsteder og ting og sager, der går jeg ikke på pilgrimsfærd. Fordi det er tankerne fra de mennesker, man hylder,
ja,
og de er ikke sat til et sted, de er sat til en ånd. Men muren i Jerusalem, det sted, hvor Jakob drømte, at der var en stige, der forbandt himmel og jord,
ja,
der føler jeg mig hver gang inspireret.
Ja.
Og derfor så er Jerusalem for mig den gyldne stad.
Ej, det er det også, og det får du også lov til, Bent. Vi kommer til at høre Ofra Chaza, der synger Jerusalem Shel Zahav, og den han giver til dig, og til din drøm og din kærlighed til den by. Og med de sidste år, en sidste sætning har du til at sige, som en 90-årig, hvad den aller sidste budskab? Du kan lige give os en, vi lytter til, og forhold sig og slutte programmet.
Jeg vil gerne sige, at der er folk, der er bange for at blive gamle. Og jeg husker en gang, jeg blev spurgt af en mand, hvordan det er at blive gammel. Og da jeg så fremhævede en masse fordele ved at blive gammel, så sagde han, du må skrive en bog om det der, fordi jeg kender kun folk, der er ked af at være blevet gamle.
Ja.
Folk skal glæde sig til at blive gamle. de skal acceptere, at de får ondt lidt i ryggen, eller i benene, eller hvad ved jeg.
Ja.
Men hvis de jo ikke får lov til at fungere sådan som menneskeligt tænke og tale, så skal de glæde sig over livet. Og det er altså opfordret til ved at citere 5. Mosebog, så vel der livet, det skrev jeg for nogle 20 år siden.
Ja.
Det vil jeg gerne fortsætte med, også nu hvor jeg er blevet 90.
Ja, og det er fantastisk, det er rigtigt. Bent, tusind tak for at du kom. Og jeg ved, vi kommer til at mødes igen her i studiet, fordi vi har så meget at tale om. Men tusind tak for det.
Hvis jeg er her til den tid, så kommer
jeg. Ja, det er du. Det ved
jeg.
Det ved jeg, du er. Men her har du Jerusalem Shazav og Fahaza, og jeg siger tak for vores lytter, I var med. Og jeg håber, I har nyt programmet, og til næste gang.
Avir harim salul kaya נשמח צורף את השפתיים כי נשיקה